dum la kvar unuaj semajnoj post la premiero de la kandidatigita por Oscar-premio filmo Kamparanoj baze de la romano de Władysław Reymont, la filmon rigardis pli ol 1 miliono da spektantoj. Tio eblas konstati, ke la surekranigita la 13 de oktobro filmo estas nunjare la plej bona pola kinobildo. La filmon Kamparanoj, reĝisoritan de Doko Velhman kaj Hugh Velhman, akompanas la nova eldono de la romano, kiu estas ilustrita per filmscenoj. Aparte estis eldonita kodo kun interalie filma soundtracko. La filmo Kamparanoj estis realigita baze de pentraĵoj el la periodo de juna Pollando, kiuj fidele redonas la romanetoson. Sur la filma ekrano estas interpretitaj tolaĵoj de tiom renomaj polaj artistoj kiel Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc aŭ Leon Wyczółkowski.